en qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
En istinzabatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz el hərəkatı barədə suallara Eldar Namazovun cavablarını alırdıq. Hərəkatın təşkilat komitəsinin sədri el hərəkatının məqsədləri, maliyyə mənbələri haqqında suallara cavab verirdi. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz jurnalist Eynullah Fətullayevin Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutuna qarşı irəli sürdüyü iddialardır. O iddia edir ki, Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda Facebook inqilabı həyata keçirmək istəyir və bundan ötürü ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu 2 milyon dollar pul ayırıb. Bu barədə iddialar irəli sürüb və bu barədə iddiaları əsaslandırması üçün Eynullah Fətullayevin özünü dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir. Və Eynullah Fətullayevin iddiaları ilə bağlı qarşı tərəfində fikirlərini almağa çalışacağıq biz efir zamanı, amma Milli Demokratiya İnstitutunun rəsmilərinin özünün artıq bəyanatı var az sonra bu barədə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Eynullah bəy, siz demisiniz ki, yazmısınız ki, daha doğrusu Azərbaycanda Facebook inqilabı hazırlanır və bu planların arxasında Milli Demokratiya İnstitutu dayanır. Konkret olaraq Milli Demokratiya İnstitutunun direktoru Alex Grigoryevsin adını çəkirsiniz və 2 milyon dollar vəsaitdən bəhs edirsiniz. Əslində suallar var bu məlumatın mənbələri haqqında, dinləyicilərdən suallar var, amma ilk öncə mən sizdən iddialarınızı daha yığacağım şəkildə dinləyicilərimizin məlumatı üçün təkrarlamamız
lazım. Facebook inqilabını deyəndə sifətiniz yaman gülümsədi, Xədicə xanım. Deməli, Xədicə xanım, bilirsiniz, iddia deyil, ehtimaldır heç şübhəsiz ki, çünki yəqin ki, siz məqalə ilə tanışdınız, oxumusunuz, həmin məqalədə səslənən fikirləri də yenidən təhlil etsəniz, görərsiniz ki, bu iddianı söyləmək, yəni mən bir jurnalist olaraq ehtimalları səsləndirə bilərəm. təhlilimi verə bilərəm, amma iddialara səsləndirmək üçün mənim nə səlahiyyətim var, nə də ki, buna istəyim var açığı. Jurnalistin vəzifəsi cəmiyyətdə prosesləri təhlil etməkdir və eyni zamanda oxucuya öz düşüncələri ilə oxucuyla bölüşməkdir. Onu bildirim ki, bilirsiniz, Alex Grigoryevs tamamilə doğru buyurdunuz. Postsovet məkanında çox məşhur bir simadır. Yəni, burada söhbət təsadüfi insanlar, institutlar, ekspertlər tərəfindən tanınmayan adamdan gedmir. Alex Grigoryev, Canab İnqilab, hətta onu bu cür də adlandırırlar. Özünüz də bilirsiniz ki, o Azərbaycana gələrkən gənclərlə burada çox ünsiyyətdə olmuş və hərdən birdən özü də zarafat edirdi ki, qorxmursunuzmu ki, burada da inqilab baş verər? Çünki Moldaviya hakimiyyəti tərəfindən birbaşa təxribatçı hərəkətlərdə ittiham olunmuşdu və Moldovadan deportasiya olunmuşdu, bilirsiniz bunu. Ondan öncə Ukraynada onun fəaliyyəti çox məşhur olmuş və hətta inqilabın lideri Yuliya Timoshenko ona öz deməli təşəkkürünü, minnətdarlığını və ehtiramını bildirmişlər. Ondan öncə onun Gürcüstandakı fəaliyyəti, yəni Alex Grigoryev təsadüfi və insanlar tərəfindən tanınmayan ekspert və şəxs deyil. İnqilabların, məxməri inqilabların hazırlanması üzrə tanınmış ekspertdir, texnologdur, siyasi texnologdur və onun hesab edirəm ki, Azərbaycana gəlişi də ən azı nəticə belə göstərir, təsadüfi deyilmiş. Çünki, bəli, bu artıq mənim jurnalist araşdırmam zamanı.
Əslində,
yox, fikrimi tamamlayayım. Siz sualınıza cavab verin. Deməli, jurnalist araşdırmalarım zaman müəyyən olunmuşdur ki, o çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda 2 milyon dollara yaxın vəsait xərcləmiş və onu bildirim ki, nə Alex Grigoryevsin özü, nə Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri, nə də ki, Milli Demokratiya İnstitutunun baş ofisi bu məlumatı təkzib etməmiş, çünki həqiqətdir. Və söhbət ondan gedir ki, bu pulların xərclənməsi ilə bağlı qərbdə qəbul olunmuş transparentlik, şəffaflıq və açıqlıq prinsipinə uyğun olaraq Milli Demokrat İnstitutunun saytında heç bir məlumat verilməmişdir. Ona görə də istər-istəməz ciddi və əsaslı şübhələr yaranmışdır ki, bu pulların transparentliyi və şəffaflığı ilə bağlı niyə ictimaiyyətə məlumat verilmir? Bir, ikincisi isə NGI-nin Azərbaycanda həyata keçirdiyi strategiya. Bilirsiniz ki, Ukrayna, Moldova və Gürcüstandan fərqli olaraq NGI Azərbaycanda yeni bir strategiya elan elədi. Yəni, siyasi partiyalarla əməkdaşlıqdan imtina edərək, bilirsiniz bunu, onu perspektivsiz bir proqram hesab edərək, gənclərlə və sosial şəbəkələrlə, yəni vaxtı ilə Moldovada da bu konsepsiya həyata keçirilmişdi. Twitter inqilabı bilirsiniz adlandırılmışdı.
Elmi bəy, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsməli olacağım. Məsələ bundadır ki, əslində NGI-nin buradakı fəaliyyəti ilə nə izləyənlərin bir çoxu əksini iddia edirlər ki, məhz Alex Grigoryev gələndən sonra NGI hökumət yönümlü təşkilatlarla daha çox işləməyə başlayıb və hökumət yönümlü təşkilatların maliyyəni ayırır və bunun qarşılığında gənclərlə apardığı proqramlar əslində əksinə azalıb Alex Grigoryevsin gəlişi.
Hacıxan, üzr istəyirəm, faktoloji cəhətdən siz inkar və təkzib etməli olacaq. Alex Grigoryev Azərbaycana gələndən 5 ay sonra NGI-nin Azərbaycanda fəaliyyət rəsmən qadağan edilmişdi. O martda Azərbaycana gəlib, sentyabrda deməli o Azərbaycana dekabrda gəlib, 3 aydan sonra NGI-nin fəaliyyəti burada qadağan edilib və yalnız bilirsiniz ki, Madeleine Albright-ın xüsusi müdaxiləsindən sonra yenidən NGI-nin Azərbaycandakı fəaliyyəti bərpa edildi.
Amma mənim qarşımda sənəd var və burada Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydə alınmış qrant müqavilələri var. Və burada 6 təşkilatın adı var, 6-sı da hökumət yönümlü təşkilat kimi tanınır. Uluçay Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mərkəzi İctimai Birliyidir. Bu Şəkidə.
Nə qədər vəsait verilir?
55.612 ABŞ dolları. Maarifpərvərlik Azərbaycan Gənclərinin İctimai Yardım Assosiasiyası 49.990 dollar. Gələcəyə Körpü Gənclər İctimai Birliyi 64.722 dollar. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyi, bu da qeyri-hökumət təşkilatıdır, hansını ki, Qongo kimi tanıyırlar, 8.000 təxminən 750 dollar. Azərbaycan Gənclərinin Avropaya İnteqrasiyası Təşkilatı AQAT Gülsel Səfərova hər zaman bizim verilişlərdə hökumətin xəttini müdafiə edir. 53.899 dollar. Qazax Regional İnkişaf Resursları, bu da kifayət qədər hökumət yönlü və icra strukturları ilə əməkdaşlıqda əməkdaşlığı olan təşkilat sayılır. 8.750 dollar.
Siz mənim fəaliyyətimə yeni istiqamət verdiniz, Xədicə xanım. Sizin burada sadaladığınız təşkilatlar haqqında mən ilk dəfədir, ümumiyyətlə, eşitmişəm və məlumat almışam. Yəni, bu da NDI-nin Azərbaycanda fəaliyyətinin effektivsizliyindən söhbətdir. Yəni, görün pulları hansı təşkilatlara veriblər?
Əslində, bu iradlar səslənirdi. ABŞ Beynəlxalq Yardım Agentliyinin ünvanına da, NDI-nin ünvanına da bu iradlar səslənirdi ki, onlar ağırlıqlı olaraq qongolarla işləyirlər. Yəni, bu iddiamlar səslənirdi. Evet. Siz isə tamamilə bunun əksini iddia edən ehtimallar irəli sürürsünüz. Telefon xəttində Ərəstun Oruçludur. Hər vaxtınız xeyir, Ərəstun bəy. Ərəstun Oruçlu Friedrich Naumann təşkilatının Azərbaycanda nümayəndəsi olub və bəli. Bu sizin o 2 milyon dollar necə olur ki, bir şəxsin hesabına oturulur. Bununla bağlı mən bir beynəlxalq QHT nümayəndəsi təcrübəsi olan adam kimi Ərəstun Oruçlunun fikrini öyrənmək istəyərdim. Bu mümkündürmü ümumiyyətlə ki, beynəlxalq QHT-nin vəsaiti bir nəfərin hesabına otursun? Bu məlumatın doğru və ya yanlış olmasını qoyaq bir kənara.
Əvvəla cəzə verim, mən də həm Meynullah bəyi, həm də dinləyiciləri salamlayım və düzü bu məqaləni oxuyanda məndə də bu sual yarandı ki, yəni 3 il ərzində 2 milyon dollar xüsusilə də qrant verən təşkilat üçün və NDI kimi bir təşkilat üçün, hansının ki, kifayət qədər bahalı bir yerdə ofisi var, ştatı var və Amerikalı yox, daha doğrusu xarici nümayəndəsi var, hansının ki, əmək haqqısı da büdcəyə daxildir. Məbləğ bir qədər gülünc göründü mənə. Ona görə ki, Almaniyanın Friedrich Naumann fondu həm öz fəaliyyət miqyasına görə, həm fəaliyyət xarakterinə görə Milli Demokratiya İnstitutundan xeyli fərqli bir beynəlxalq təşkilatdır və mənim işlədiyim dövrdə də elə bugün də bu təşkilat bir dəfə olsun qrant verməyibdir. Sadəcə olaraq qrant praktikası bu təşkilatda olmuyubdu, o qanunla qadağanıdır. Amma eyni zamanda Friedrich Naumann fondunun bir illik büdcəsi təxminən 400 min ABŞ dolları civarında olubdur və bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi əvvəllər fondun Alman nümayəndəsinin şəxsi hesabına gəlibdir və mən də həmin hesaba etibarnaməsi olan şəxs kimi oradan pulu götürmüşəm və bütün büdcə xərcləri, tədbirlər üçün, qonorarlar üçün, ofis icarəsi üçün bütün xərclər oradan demək ödənilib və bunun hesabatı verilib. Yəni bundan sonra da son təxminən
bunun hesabatı fonda verilib.
Bəli, fonda verilib. Bəli. Son 7-8 il ərzində isə bu hesab bilavasitə mənim adım olubdu və hətta vaxtilə demək bizim xidmətlərindən yararlandığımız banka Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən sorğu olunubdu ki, bu şəxsin adına gələn bu pulun, bu qədər məbləğdə pulun izahı istənilibdir və mən də izahı yazıb vermişəm ki, bu filan təşkilatın demək hesabıdır. Əslində, yəni formal olaraq mənim adım adı, amma təşkilatla mənim müqabiləm var ki, mən şəxsi hesabımdan istifadə edirəm və bank demək çıxarışları ayba ay daxil olmaqla bütün maliyyə hesabatı tərtib olunub, göndərilib. Əvvəlcə fondun regional ofisinə, bundan sonra yəni belə instansiya fondun mühasibatına qədər.
Ərəsim bəy, bu qeyri-qanunidir?
Xeyr, bu qeyri-qanuni fəaliyyət sayılmır. Ona görə ki, təşkilatın qeydiyyatı yoxdursa, amma o ölkədə fəaliyyət göstərirsə, onun fəaliyyəti üçün müvafiq şərait yaradılmalıdır və bu deyək ki, Naumann fondunun və digər Alman fondlarının fəaliyyəti Azərbaycanda Azərbaycan-Almaniya hökumətlər arası saziş əsasında nizamlanıbdır. Və orada da göstərilibdir ki, fondun fəaliyyəti üçün zəruri olan şəraitlərin yaradılmasını Azərbaycan tərəfi öz üzərinə götürür. Amma qeydiyyat məsələsindən bağlı bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumi bir problem var. və xüsusilə də qərb institutlarına qarşı, beynəlxalq statuslu institutlara qarşı bu münasibət daha sərtdir. Bir cəhddən sonra biz anlamışıq ki, bizi qeydiyyata almayacaqlar və qeydiyyat olmaması səbəbindən də dediyim kimi bu şəkildə maliyyə fəaliyyəti həyata keçirilibdir. Əgər bu qeyri-qanuni olsaydı, deyək ki, həmin 16 il ərzindəki mən fondda çalışmışam, bizi dayandırmalıydılar. Hansı ki, yenə deyirəm, Maliyyə Nazirliyi rəsmi olaraq banka sorğu veribdir və o sorğunu mən cavablandırmışam, bankın sorğusunu. Bank da onun əsasında mənə sorğu yollayıbdır.
Milli Demokratiya İnstitutunun rəsmisi Aleks Qriqoryevs təşkilatın Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə inqilab planlaşdırması layihəsinə 2 milyon dollar xərclədiyi barədə xəbərlərə sosial şəbəkədə aydınlıq gətirib. Direktor Facebook-dakı hesabında yazıb ki, bir neçə gündür mediada təhrif olunmuş və yalana əsaslanan xəbərlər yayılır. Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda keçmiş prezident Heydər Əliyevin dəvəti ilə 95-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində təşkilat vətəndaş cəmiyyəti qurumlarına, gənc liderlərə yardım göstərmək və digər vətəndaşların öz icmalarını yaxşılaşdırması üçün yerli hökumətlə dinc və konstruktiv əməkdaşlığını hədəf götürüb. MDI tərəfsizdir. Onun gerçəkləşdirdiyi proqramlar nə hökumət yönümlü, nə də hökumət əleyhinə qüvvələrə dəstək məqsədi güdmür. Onun proqramları yol, işıq, kommunal xidmət, parklar və bu kimi yerli infrastrukturu yaxşılaşdırmaq üçün dialoqa kömək edib. Eləcə də dərs otaqları, kitab klubları, ətraf mühitə dair layihələrin həyata keçirilməsinə yardımcı olub. Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycan vətəndaşlarının öz seçki proseslərinin bütövlüyünü qorumaq cəhdlərini tərəfsiz yerli seçki monitorinqi vasitəsilə dəstəkləyir. İnstitut seçkilərin hər hansı nəticəsində maraqlı deyil. Azərbaycan nümayəndələyinin direktoru onu da bildirib ki, Milli Demokratiya İnstitutunun xərcləri və fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə verdiyi hesabat tamamilə şəffafdır və yerli qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərir. Məlumatda sonra deyilir ki, Milli Demokratiya İnstitutunun başqa hər hansı fəaliyyətə cəlb olunması barədə eyhamlar tam yalandır.
Məsələ ondan ibarətdir ki, Xədicə xanım, mən Aleks Qriqoryevsa jurnalist sorğusuna göndərmişdim. Amma əfsuslar olsun ki, mənim üçün NCI ilə bağlı yeni bir məqam da üzə çıxdı. NCI demokratiya adını, yəni demokratiya sözünü, məfhumunu öz adında daşımasına baxmayaraq, Kivlə bağlı çox mühafizəkar və qapalı siyasət həyata keçirir. Aleks Qriqoryevs mənə bildirdi ki, mənim şifahi və yaxud yazılı, xüsusilə də yazılı suallarıma cavab vermək üçün mütləq bu məsələ Vaşinqtonda çox mürəkkəb bir prosedur vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Burada bir neçə sual doğulur da. İndi mən əvvəlcə Ərəstun müəllimin fikirlərinə öz şərhimi vermək istərdim. Ərəstun Oruzlunun təşkilatı bildiyiniz kimi qeydiyyata alınmamışdır. Özü də burada xüsusilə vurguladı. Milli Demokratiya İnstitutu qeydiyyatdan keçib. Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda hesabları var. Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda rəsmi fəaliyyət göstərir. E-bird fondundan fərqli olaraq Ərəstun Oruzlu bunu özü xüsusilə vurğulamış. Ona görə də Namun fondu, üzr istəyirəm. Ona görə də Namun fondundan Ərəstun Oruzlunun şəxsi hesabına gələn vəsait təşkilatın digər xərclərinə yönəlmişdir. Amma Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda bank hesabı var. Ora rəsmi, deməli, vəsaitlər köçürülür və o vəsaitlər aidiyyatı üzrə xərclənir. Bu ayrı bir məsələ. Amma burada söhbət Aleks Qriqoryevsin şəxsi vəsaitinə gələn 2 milyon dollara yaxın vəsaitdən gedir. Mən araşdırma həyata keçirdim. Reyestrdə heç bir dövlət reyestrində Aleks Qriqoryevsin adına nə mənzili var, nə avtomobili var. Çünki öncə düşündüm ki, bəlkə bu şəxs burada əmlak alıb. O da mümkün idi. Yəni, Azərbaycan şəraiti və Azərbaycan gerçəkliyi üçün 2 milyon dollar kifayət qədər böyük vəsaitdir.
Siz mənzil reyestrindən məlumat
alabilirsiniz. Bəli. Yəni, mən sorğu göndərdim, bəli, və bir aydan sonra mənə cavab verdilər. Təqribən 40 gündən sonra, bəli.
Mənzil reyestrində kimin adına nə olması barədə sizə cavab
verdim. Bəli, təqribən bir neçə aydan söhbət gedir.
Hansı idarəyə göndərdiniz sorğunu?
Bəli.
Hansı idarəyə göndərdiniz sorğunu?
Necə hansı idarəyə göndərdim sorğunu?
Yəni, bu barədə sorğunu hansı idarəyə göndərmişsiniz?
Əmlak Nazirliyinə. Yəni əmlak üzrə dövlət komitəsinə. Və mən sizə bir söz deyim, Xəcə xanım. Yəni söhbət bundan gedir ki, Alex Grigoryevstan, yəni bilirsiniz necə, bu adam öncədən, bilirsiniz ki, Rusiyada da fəaliyyət göstərib. Ukraynada, Gürcüstanda mal. Yəni onun həyatı, fəaliyyəti qapalı deyil. Bu çox məşhur bir simadır. Ona görə də məndə bu şübhələr və bilirsiniz necə, siz mənim sözümü kəsdiniz bayaq. İncə Azərbaycanda iki yeni texnologiyanı əsasını qoyub bugün. Yəni gənclərlə fəaliyyət və Facebookda sosial şəbəkələrlə iş. Baxın, sonuncu aksiya rəfəsində Facebook vasitəsilə anonim profillərdən təqribən 200 minə yaxın, 200 mindən artıq dəvətnamələr göndərilibdir. Sonuncu aksiya.
Bunun NCI-yə nə adı yaxın?
Yox, söhbət NCI-dən gelmir. NCI-yi qoyduq kənara.
Yox, siz dediniz ki, NCI qoyduq
bunun NCI, yox, NCI, mən deyirəm ki, gənclərlə və sosial şəbəkələrlə fəaliyyət perspektivlərindən söhbət getdi. Mən də ona görə bu mövzuyu da qaydıram.
Hansı sosial şəbəkələrlə?
İzah edirəm sizə. 200 min, Azərbaycanda heç bir gənclər təşkilatı, Azərbaycanda heç bir, hətta siyasi partiya bu tipli fəaliyyəti həyata keçirməsi üçün nə resurs bazası var, nə texnologiyalar var, nə də imkanlar var. Heç şübhəsiz ki, burada xüsusi bir hazırlanmış texnologiyadan söhbət gedir. 10 il bundan öncə Hacı Zaminin vərəmdən ölmüş əskərlərlə bağlı hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycanlı, hər bir cəmiyyətin üzvünü ağırdan bir məqaləsi çıxmışdı. Birdən-birə, bilirsiniz də, 30-40 əskər ordumuzda vərəmdən həlak olmuşdu. Hər il elə mən özüm sizə deyim ki, mən özüm neçə əskər ölümləri ilə bağlı məqalələrin müəllifiyəm. Amma heç vaxtı bizim heç bir məqaləmiz, bizim heç bir, sizə deyim ki, bir ictimai fəaliyyətimiz bu istiqamətdə əks-səda yaratmamış. Və birdən-birə sosial şəbəkədə bununla bağlı çox ciddi bir ajataş, əks-səda, kampaniya təsiratı yaradan bir hərəkət başlanır. Və fikir verin, həmin mitinglərdə də nədənsə, həmin institutun təmsilçiləri iştirak edir. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin bəyanatı olmuşdur ki, üzr istəyirəm. Amerika vətəndaşları, Amerika vətəndaşları və Amerika qurumlarında çalışan insanlar bu mitinglərdə, bu hərəkətlərdə iştirak etməməlidir və fəallıq nümayiş etdirməməlidir. Ümumiyyətlə qarışmamalı, qatılmamalıdır.
Eynilə bəy, siz təhrif edirsiniz.
Xeyr, təhrif edirəm. Baxın, Richard Morningstarın,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyində səfirliyinin saytında Amerika vətəndaşlarına üzr istəyirəm. Amerika vətəndaşlarının həmin vaxtı, həmin ərazidə olmamaları və orada qarışıqlıq düşə bilər və buna görə özlərini təhlükəsiz yerlərdə, təhlükəsizliyin qorunmadığı yerlərdə olmamaları tövsiyə olunur. Bu Amerika vətəndaşlarına aiddir. Milli Demokratiya İnstitutunun əməkdaşı Azərbaycan vətəndaşı
olabilir. Mən ona görə də deyirəm ki, sizə ki, bilirsiniz, əskər ölümləri Azərbaycanda çox aktual mövzu olmağına baxmayaraq heç vaxtı bu qədər ciddi əks-sədaya səbəb olmamışdır. Niyə? Çünki Azərbaycanın bütün siyasi qüvvələrini, etirazçı gəncliyi bir sırada birləşdirəcək bir ideya var. Bu da ümummilli problemdir. Çünki indiyə qədər bu texnologiya Azərbaycanda çox işlənilib. Bu texnologiya vasitəsilə Azərbaycanda ilk prezident Ayaz Mütəllibov devrilib, ondan sonra Əbülfəz İlçibəy devrilib, ondan sonra üçüncü prezidentə qarşı müəyyən fəaliyyət həyata keçirilib və nəhayət indi də bu dəsti xətt həyata keçirilməkdədir.
Lütfən qulaq asın, sual var.
Siz mənim fikirlərimi səsinizlə boğursunuz, Xədicə xanım. Mən sizin fikirlərinizi xəttinlə boğmuram. Yox, siz ən vacib fikrimi deməyə imkan vermədiniz.
Sizə sual var, buyurun. Mövzuya aidiyyatı olan. Eynula bəyə konkret sualım var. İzah edə bilərmi ki, NCI təşkilatının Azərbaycanda nümayəndəsinin banklardan 2 milyon manat nəqd pul çıxarmasını hardan öyrənib? Banklar bildiyim qədər belə məlumatları ancaq xüsusi xidmətlərlə bölüşürlər, o da məhkəmə qərarı ilə. Eynula bəy də MT-nin seyflərinə açar əldə edibmi əcəba Yaşar Məhrəmov yazıb.
Xədicə xanım, siz Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin seyflərinə əlinizi uzada bilirsinizmi? Mən sizə sual verirəm.
Mən uzada bilmirəm.
Mən də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin seyflərinə əl uzada bilmirəm. Bu mümkün deyil.
Bəlkə
sadəcə
onlar sizə məlumat uzadırlar.
Xeyr, sizə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi məlumatlar verir. Mənə MT məlumat vermir.
Heç kim məlumat vermir.
Mən də ona görə sizə onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda mən jurnalist araşdırması həyata keçirmişəm. Mənim çox həmişə də ciddi mənbələrim olub. Həbsdən öncə də, həbsdə olanda da, həbsdən sonra da. Ve siz de güzel bilirsiniz ve özünüz de verişlerinizde defalarca vurgulamışsınız ki Azerbaycan'da benim kadar informasyalı jurnalisti yoktur. Benim kadar informasiya mənbəyə məlum. Mən de, mən size deyim.
Bu bank sirridir.
Benim, siz bilseniz ki benim ne kadar bank rehberleri dostlarım var ve informasiya mənbələrim var, siz şaşırarsınız. Ve mən size deyirəm ki, mən bunu eşidəndə, mən Alex Grigoriusun adını ona kadar yani bilirdim ki böyle bir şey.